ዜናታት ቀርና አፍሪካን ከባቢውን
ሰላም ከመጥኒው ኩብራት ሰማዕትና አብናይ ሎሚ ጸብጻብና ቻይና አመሬት ጅቡቲ ንፈለማ ጊዜ ወታደራው ለመመዳ ካይዳ አንጎላ ሐዲስ ፕሬዝደንት ሰይማ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ መሬታይ ገቢታ ክሳብ ሕጂ ብመሓዛ ኩነታት ሰላም ዘባቐርና ኣፍሪቃ ትዘርጋላ ክትብል ከሲሳ ሶማሊላንድ ከዓ ተወለቲ ብሄሮ ኦሮሞ ሰጉጋ ተባሂላ ብኢትዮጵያ ተኸሲሳ ባይቶ ኡጋንዳ ምውሳኽ ዕድመ ስልጣን ንፕሬዚደንት ዩወሪ ሙሴቪኒ ክዝቲ ኣብ ዝቀራረበሉ ዝነበረ እዋን ኣብ መንጎ ኣባላት ባይቶ ናይ ጉስጥን ምስንዳዊ እምበርን ባእሲ ተላዒሉ ዝብሉ ዜናታት ክንምልከት ኢና ጽቡቕ ምክትታል ሰራዊታ ንምዕላምን ናይ ኩናታ ፅዋራታ ኣብ ዝለዓለ ሙቐትን ጠልን ዘለዎ ከባቢ ተፀዋርነቱ ንምፍታንን ዝዓለመ ኣብ ወታደራዊ መደበር ወፃኢ ሃገር ንፈለማ ግዜ ዝተመደበን ዝተዋሃደን ልምምድ ኩናት ሰራዊት ቻይና ኣብ ጅቡቲ ዝሓለፈ ሰሙን ኣካይዶም ክትብል መርበብ ሓበሬታ ሳብ ቻይና ዶትኮም ኣብ ገጹ ኣስፊሩ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ቻይና ሲሲቲቪ ድሩዓት መካይን ኣብ በረኻታት ዓሪደን ወታደራት ኣውቶማቲክ ኣፅዋራት እናተኮሱን መዳፍዕ ናብ ርሑቕ ኣድማስ ኣቕኒዖም ዘርኢ ምስልታት ዘርጊሓ ኣዛዝቲ ወታደራዊ መደበር ዝኾነ ሊያንግ ያንግ ሰራዊት ቻይና ካብቲ መደበሩ ወፂኡ ከምዚ ዓይነት ስርሒት ክገብር እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ ክብል ነታ መደበር ገሊጹላ እቲ ልምምድ መዓስ ከም ዝተኻየደ ግን ዝገልጽ ዋላ ሓደ ሓበሬታ ኣይተረኽበን ደ ሳውት ቻይና ሞርኒንግ ፖስት ዝተባህለ ጋዜጣ ቻይና ንሓደ ኣብ ቤጂንግ ዝመደበሩ ወታደራዊ ተንታኒ ብምጥቃስ ከም ዝሓበሮ እቲ ዓብዪ ምድላዋት ዝተገብረሉን ብሰፊሑ ዝተቓልሐን ልምምድ ኩናት መልእኽቱ ነቶም ኣብቲ ከባቢ ዝርከቡ ዕጡቓት ሓይልታት ንህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ቻይና ፒኤልኤ ከየሸግርዎን ከይተናኸፍዎን ንምፍርራሕን እዩ ክብል ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ቻይና እቲ መደበራ ኣብ ዝዓብየሉ እዋን ነተን መራኽባ መፀጊዒ ዝኸውን ዝዓበየ ቦታ ስለ ዘድልያ ሓድሽ ተንሳፋፊ ሓውሲ ወደብ ክትሰርሕ መደብ ከም ዘለዋ እቲ ጋዜጣ ብተወሳኺ ኣፍሊጡ ካብ ናይ ቻይና ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ዝኾኑ ኣሃዱታት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ንፈለማ ግዜ ኣብቲ ቻይና ካብ ሃገራዊ ወፃኢ ዝኸፈተቶ እንኮ ወተሃደራዊ መደበር ጅቡቲ ከም ዝዕስክሩ ምግባራ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሓምለ መደበራ ንመጻኢ ክሰፍሕ ስለ ዝኽእል ኣብ መንጎ ኤርትራን ጅቡትን ዘሎ ምስሓብ ዶብ እንተተሓቲታ ክትሽምግል ምዃና ገሊጻ ነይራ እያ ኣንጎላ ሓድሽ ፕሬዚደንት ኣመሪቓ ሚኒስተር ምክልኻል እቲ ሃገር ዝነበረ ጃኦ ሎሬንቾ ነቲ ንልዕሊ 38 ዓመታት ክመርሓ ዝጸንሐ ሆዜ ኤድዋርዶ ዶ ሳንቶስ ብምትካእ ነዛ ብነዳዲ ሃብታም ዝኾነት ሃገር ክመርሓ ስልጣን ተዋሂብዎ ኣሎ ንሱ ወዲ 63 ዓመት ኮይኑ ዝሓለፈ ሰሉስ እዩ ካብ ዶ ሳንቶስ በትረ ስልጣን ዝተረከበ ብመሰረት ሓበሬታ ትካል ዜና ፖርቱጋል ሉሳ እቲ ናይ ምርኽኻብ ስነ ስርዓት ብዙሓት ኣሸሓት ሰባት ኣብ ዝተረኽቡሉን ፕሬዚደንታት ኢኳቶርያል ጊኒ ሩዋንዳ ዲሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ደቡብ ኣፍሪቃን ካልኦትን ኣብ ዝተዓደሙሉን ተኻይዱ ህዝባዊ ምንቅስቓስ ንሓርነት ኣንጎላ ኤምፒኤልኤ ካብቲ እቲ ሃገር ኣብ 1975 ነፃነታት ዝተዋህበትሉ መሪር ቃልሲ ኣንጻር ገዛኢት ሃገር ነበር ፖርቱጋል ኣትሒዙ ክመርሓ ዝጸንሐ ውድብ ኮይኑ ዶ ሳንቶሽ ከዓ ኣብ 1979 ስልጣን ተረኪቡ ዝሓለፈ ንሓሰ ኣብ ዝተኻየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ እቲ ሰልፊ 64% ድምፂ ብምርካብ ተዓዊቱ እዚ ድምፂ ካብቲ ኣብ ምርጫ 2012 ዝረኸቦ ዝተሓተ ኮይኑ ብምኽንያት ምንቁልቋል ዋጋ ነዳዲ ድሕሪ ዝተፈጥረ ቁጠባዊ ፀገም እቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ቅልውላው ስለ ትርከብ እዩ ጸብጻብ ኣልጀዚራ ከም ዝሕብሮ ህዝቢ እቲ ሃገር ኩናት ሓድሕድ ድሕሪ ምብቅዑ ነዳዲ ዝፈጠሮ ሃብቲ ካብ ድኽነት ከውፅኦ ትፅቢት እንተነበሮ እኳ እቲ ሃብቲ ኣብ ትሕቲ ውሑዳት ሰባት ጥራይ ተኸሚሩ ምትራፉ ብዙሕ ኣይሐጐሶምን ኣብዚ ሕጂ እዋን እቲ ምሕንባብ ቁጠባ ኣብቂዑ ኣብ ብዙሓት ክፋላት ዋና ከተማ ሉዋንዳን ካልኦት ከተማታትን ብብዝሒ ክህነፁ ጀሚሮም ዝነበሩ ነዋሕቲ ህንፃታት ተቋሪፆም ከይተወድኡ ተሪፎም ኣለዉ ነቲ ህንፀት ከወንጭፋ ዝፀንሓ ክሬናትን ዝተፈላለዩ ካልኦት ማሽነሪታትን ከኣ መርኣያ ናይቲ ዝነበረ ኮይነን ሕማቕ እዋን ከም ዝኣተወ ምስክር ብምዃን ክልእ ኣየራት ዓብሊለን ይርከባ መንግስታዊ ባጀት ብፍርቂ ስለ ዝተቐነሰ ርስሓት ከተማታትን ጓሓፍን ብግቡእ ዝእክቦ ስለ ዘየለ ተመሓላለፍቲ ሕማማት እናወስኺ ይኸዱ ኣለዉ እቲ መንግስቲ ካብ ፅግዕተኛ ነዳዲ ናብ ሕርሻ ንምምላስ ብዙሕ ፃዕርታት ኣብ ምክያድ ይርከብ ድሮውን ብሰፊሑ ሕርሻ በናናን ካልኦት ፍሩታታትን ንሰደድ ይቐርቡ ኣለዉ ተቃውምቲ ሰልፍታት ኣብቲ ኣገባብ ምርጫን ምፍቃድን መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ንመንግስቲ ብምድላውን ዘይተኣደነ ፀቕጢ ተገይሩልናን ዘይንቡር ተግባራት ተዓዚብናን ኢና ብምባል ነቲ ናይ መመራቕታት ስነ ስርዓት ተሓሲመንኦ ኮሚሽን ምርጫ ተሃገር ነቲ ኩሉ ጥርዓናት ነፂግዎ ፕሬዚደንት ጃኦ ሎሬንቾ ንፈለማ ግዜ ብኽልተነ ናይ 5 ዓመታት ዕድመ መሪሕነት ዝቕየድ መራሕቲ ሃገር ክኸውን ምዃኑ እውን ጸብጻብ ኣልጀዚራ ሓቢሩ ኣሎ። መንግስቲ ኤርትራ ኢትዮጵያ ሉዓላዊ መሬት ኤርትራ ገቢታ ክሳብ ሕጂ ብምሓዛ ኩነታት ሰላም ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ትዘርጋላ ክትብል ከሲሳ። እዚ ክስን መግለፅን መንግስቲ ኤርትራ ዝቐረበ ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኮይኑ ኣብ መበል 72 ጉባኤ መራሕቲ ሃገራትን መንግስትታትን ኣብ ዝቐረበ መደረ እዩ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዑስማን ሳልሕ መሓመድ ኣብ ዘቕረቦ መደረ ኢትዮጵያ ንልዕሊ 10 ዓመትን ፈረቓን ዝፀንሐ ጎበጣኣ ንክልትየን ሃገራት ጥራይ ዘይኮነ ንፀጥታ ምሉእ እቲ ዘባ ዝትንክፍ ዛዕባ ኮይኑሎ ኢሉ ንሱ ኣብቲ ዘስምዖ መደረ እቲ ካልእ ፀገም ኣብ ቅድሚ ኤርትራ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ብምሉእ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ተገቲሩ ዘሎ 15 ዓመቱ ኣቕፂሩ ዘሎ ጎበጣ ሉዓላዊ መሬት ብኢትዮጵያ እዩ። ኤርትራ ኸኣ ባይቶ ፀጥታ ርኡይ ጥሕሰት ኣህጉራውያን ሕግታትን ካልኦት ውሳነታት ውድብ ሕቡራት ሃገራትን ከብቅዕ ኣብ ምርግጋፅ ክሰርሕ መፀዋዕታ ተቕርብ ኢሉ ንሱ ብተወሳኺ ነቲ ብኣሜሪካ ተመሪሑ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ኣብ 2009 ዝተበየነ እገዳ ዝበሎ ክላዓል ምሕፅንታ ድሕሪ ምቕራቡ ከም ቀንዲ መሓለኻ ኣስፊርዎ። ምዕባሊ ኤርትራ ኣብ ፖለቲካዊ፣ ቁጠባዊ፣ ማሕበራውን ዲፕሎማስያውን መንገድታት ዝቐለለን ሰለጥን ዝኸውን ኣብ ቅድሚያ ዘለዉ መሰናኽላት እንተተኣልዮም እዮም ኢሉ ነቲ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝጥቀመሉ ዘሎ ቴማ ራይዚንግ ኣፍሪካ ብምፅራር ኣቶ ዑስማን ትንሳይ ኣፍሪካ ዝቐልጠፈ ቁጠባዊ ዕቤት ዝብሉ ዘረባታት ህውኻት ወይ ከኣ ኣብ ግዜኦም ዝዝረቡን ኣብዘይቦቶኦም ይኣትውን ከህልው ክብል ኣጠንቂቑ። ንነብስና ብናይ ሓሶት ውዳሰ ከነመጉሳ ወይ ካልኦት ከመጉሱና ክንፈቅድ የብልናን ክብል ከኣ ማዕደ ኣመሓላሊፉ። ኣጋጣሚ ኮይኑ ኢትዮጵያ ናይዚ ወርሒ መስከረም ኣደ እምበር ንጥፈታት ባይቶ ፀጥታ እያ። እቲ ዘይቀዋሚ መንበር ኣብ ባይቶ ፀጥታ ክትረኽቦ ዝኽኣለት ኣብ 2016 ኮይኑ ቦታ ዝሓዘት ከኣ 11 2017 እዩ። ከምዚ ዝከር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ባይቶ ፀጥታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ነቲ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተነብረ እገዳ ኣፅዋር ክሳብ 15/2017 ክናዋሕ ወሲኑ እዩ። ኤርትራ ነዚ መሰረት ዘይብሉን ዘይፈትሐውን እትብሎ እገዳ ክላዓል ክትፅውዕ ፀኒሐ እያ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቶም ኣብ መንጎ ህዝብታት ብሄራት ሶማልን ኦሮሞን ኣብ ዶብ ክልላት ሶማልን ኦሮምያን ድሕሪ ዘጋጠመ ግጭት ዝሞቱ ሰባት ዳግማይ ብምኽላስ ብኣማይ ዝቝፀሩ ሰባት ከም ዝሞቱ ገሊጹ። ሚኒስተር ሓበሬታታት ነገሪ ሌንጮ ዝሓለፈ ሶኒ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ልክዕ ቁፅሪ ዛጊት ክትግምቶ ኣፀጋሚ እንተኾነ እኳ ብኽልትኦም ወገናት ግን ብኣማይ ዝቝፀሩ ህይወቶም ሓሊፉሎ ክብል መግለፂ ሂቡ። ብወገን ብሄረሰብ ኦሮሞ ብኣማይት ክሞቱ እንከለዉ ብወገን ብሄረሰብ ሶማሌ እውን ዝሞቱ ኣለዉ ክብል ኣብርሂው። ዝሓለፈ ሰሙን ሓደ ላዕለዋይ ዞባዊ ኣመሓዳሪ እቲ ግጭት ኣብ ዶባት ክልትኤን ክልላት ልዕሊ 50,000 ሰባት ኣብ መዛቢሉ ክሳብ 50 ዝኾኑ ከዓ ቀቲሉ እዩ ክብል ገሊጹ ነይሩ። ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ምዕቋብቶም ዝተማዛበሉ ክትሕግዝ ምዃና ድሕሪ ምግላጻ ፌደራል መንግስቲ ከዓ ፀጥታት ከባቢ ተቆፃፂሩ ኣብቲ ዕግርግር ኢድ ዝነበሮም ኣብ ፍርዲ ክቐርቡ መርመራ ጀሚሩ ኣሎ። ሚኒስተር ነገሪ ብተወሳኺ ሓውሲ ነፃ ሃገር ኮይና ዘላ ሶማሊላንድ ንኣሳ 3,000 ተወለድቲ ብሄሮ ኦሮሞ ሰጉጋ ኢሉ ክኸስስ እንከሎ ብሓፈሽኡ ኣብቲ ዕግርግራት ተወለድቲ ኦሮሞ ኣብ ዒላማ ከም ዝኣተዉ ብዙሕ ዝርዝር ከይሃበ ገሊጹ ኣሎ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሶማሊላንድ ሰዓድ ዓሊ ሽረ ኩሎም ኣባላቱ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ናብኡ ፀብጻብ ካቕርቡ ድሕሪ ምእዛዙ ኩሉ እቲ ሓቅታት ምስ ኣከበ ርእቶ ክህብ ምዃኑ ብመንገዲ ኢሜይል ከም ዘፍለጣ መርበብ ሓበሬታ ብሉምበርግ ገሊጻ ኣላ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ዝሓለፈ ሰሉስ ባይቶ ኡጋንዳ ንፕሬዚደንት ዩወሪ ሙሴቪኒ ተወሳኺ ዕድመ ስልጣን ይወሃቦ ዶ ኣይፋል ኣብ ዝብል ዛዕባ ዘተ ቅድሚ ምጅማሩ ኣብ መንጎ ኣባላት ባይቶ መንግስትን ተቃምቲ ውድባትን ናይ ጉስጥን ምስንዳ ወንበርን ባእሲ ተላዒሉ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ሙሴቪኒ ካብ ተቃምቲ በርገሳዊ ማሕበራት ፖለቲካዊ ውድባት መራሕቲ ሃይማኖትን ገለ ኣባላት ካብቲ ንሱ ዝመርሖ ሰልፍን ሰፊሕ ዝርግሐ ዘለዎ ተቃውሞታት ኣጋጢሞ እዩ። ንሱ ንልዕሊ 3 ዓመታት ኣብ ዙፋን ስልጣን ጸኒሕ እዩ። ናይቲ ሃገር መደበር ቴሌቭዥን ኣፈኛ ባይቶ ንሓደ ኣባል ባይቶ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ሰልፊ ሙሴቪኒ ዳግም ንኽወዳደር ከኽእሎ እቲ ኣብ ቅዋም ኡጋንዳ ሰፊሩ ዘሎ ናይ ዕድመ ገደብ ክእለ ዘኽእል መስርሕ እማመ ከተኣታቱ ምስ ፈቐደትሉ ኣብ መንጎ ኣባላት ባይቶ መንግስትን ተቃወምን ዝተኻየደ ምጉሳጥ ብሰፊሑ ኣርያ። ኣፈኛ ፓርላመንት ረበካ ካዳጋ ነቶም ዝበኣሱ ዝነበሩ ኣባላት ባይቶ ከተህድእ ብምፍታን ናብ መንበሮም ክምለሱ ብጉስጢኢት ዘይኮነ ብቓላት ክዛረቡ ኣጠንቂቓ። ስነስርዓት ኣብቲ ኣዳራሽ ጸኒሑ ድሕሪ ምምላሱ ናብቶም ቅልል ዝበለ ብዙሕ ዘየከራኽሩ ዛዕባታት ኣብ ምዝታይ እቲ ባይቶ ኣማሲኡ ስርሑ ቀጺሉ። ኣብ መወዳእቲ ከባቢ 6 ሰዓታት ዝወሰደ ኣኼባ ባይቶ እቲ ኣሰሓሓቢ ዝኾነ እማመ ምንዋሕ ዕድመ ስልጣን ሙሴቪኒ ምስተነበ እቶም ብትሪ ዝተቃወሙ ኣባላት ባይቶ ዘየቋርፅ ምድግጋም ሃገራዊ መዝሙር እቲ ሃገር ብምክያድ እቲ እማመ ከይተኣታቶ ተኸላኺሎምን ተዓዊቶምን። ኣብ ግንባሮም ቀይሕ ጨርቂ ብምሳር ኣብ ከባቢ እቲ እማመ ዝቐርበሉ ሰደቓ ከቢቦም ብምትሕሓዝ ኣብ ሰደቓታቶምን ወናብሮምን ብኢዶም ብምህራም ከዓ ድምፅታት ብምግባር ነቲ መስርሕ ከም ዘይካየድ ገይሮሞ። ኣፈኛ ባይቶ ስርዓት ከተስፍን ድሕሪ ዘካየደቶ ተደጋጋሚ ፈተነ ክሰልጣ ስለ ዘይከኣለ ኸኣ ኣብ መወዳእቱ ናብ ካልእ ግዜ ክሰጋገር ውሳነ ብምሕላፍ ኣፅያቶ ክብል መደበር ዜና ሮይተርስ ገሊጹ። ብመሰረት እዚ ሕጂ ዘሎ ቅዋም ኡጋንዳ ሓደ ንፕሬዚደንትነት ክወዳደር ዝደሊ ሰብ ዕድሚኡ ትሕቲ 75 ክኸውን ኣለዎ። እዚ ኸኣ ነቲ ኣብዚ ሕጂ እዋን ወዲ 73 ዓመት በፂሑ ዘሎ ዩዌሬ ሙሴቪኒ ኣብቲ ዝመፀ ምርጫ 2021 ከይወዳደር ይኽልክሎ። ብመሰረት ሓበሬታ ኣፈኛ ፖሊስ ኤርምያን ካዩማ ቅድሚቲ ባይቶ ሰሉስ ምግባኡ ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ሰልፈኛታትን ተምሃሮን ካልኦት ተጣበቕቲ ኣድመኛታትን ኣብ ዋና ከተማ ካምፓላ ፋሕ ክብሉ ዘንብዕ ትኪ ብምትኳስ በቲኖሞም። ሓደ ካብቶም ኣብ ዝለዕለ ቦታ ዝርከቡ ተቃወምቲ ዝኾነ ኪዛ በሲግየ ዝርከቦም 19 ሰባት ከዓ ናብ ቤት ማሰርቲ ከም ዝተወስዱ እቲ ጸብጻብ ሮይተርስ ብተወሳኺ ኣፍሊጡሎ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ጽማቕ ዜናታት ነዚ ይመስል። ኣብዚ መፅእ መደብ ክሳብ ንረኸብ ሰላም።